munduan justizia sozialaren eguna da. Eta horretan, zelan gagozan jakin nahi dugu eta itaunduko dugu. Eta gero bestetik, asteon, mahai gainean epinitako beste eztabaidagai bat badaukagu, eta hori burka eta nikabaren erabilerea eta debekuaren ingurukoa da. Ba, guzti horretaz berba egiteko lagunak, hemetxe tertuliakideak, hemetxe mahai bueltan daukaguz, eta agurtuko ditugu, Elena Onzu eta Dauritariko bat, Elena, hau egunon.
Egunon.
Eta minuzo kampuan hotz egiten dagoela fresko txorduan, ez?
Bai, bai, bai.
Hemen epel, barruan epel.
Hemen oso gustora da, oso sondo.
Jasonare, txabaleta, hemetxe, jasone, opa, egunon.
Egunon.
Bueno, lehengo barikoan bai, eta oraingoan be bai, esplotauta zuzeu, eh?
Baina gustora, eh?
Igo bai, zeugaz. Eta, bueno, Elena debutean daukagu, jasone dagoeneko esperientzia dunea gure tertulian, veterana, eta beste debut bat beba daukagu hemen. Unai Burgete, hau egunon.
Kaixo, egunon.
Zelan zagoz?
Oso ondo, eta oso konten hemen egotagatik, eta gombide penagatik.
Ah, bago oso pozik, eh? Hemen zagozalako zuzeu bet. Bueno, denpurazko ipestaukagunez, zartuko gara gure gaietan, eta zandogu ez da, gaur, justizia sozialaren nazioarteko eguna bala. Elburua da que suez entzubiran, ez da, pobrezia desagerraraztea bai, enplegu osoa sustatzea, lan duina, barrentasuna, ongizatea guzti-guztientzat, barrentasuna eskubideetan baita be, aukeretan, duintasunean, abreaztasunaren eta baliabideen banaketa ekitatiboa egitea, bueno, hau teoria bai, gero praktikan beharra da beste leku baten gagoz, ez da git gaur egun zuek, joera bentsat zein dela ikusten dozue, justizia sozialerako, ala justo kontrako bidean goazala, jasone, zeusala, hemen beteran eta...
Ba, egiz esan ez dakiz, arrasan. Nik pentsetan dut, gaitasun faltarik ez dauela, eta baliabide faltarik ez dauela. Ez to sinisten, gulako gizarte batek ezin dabenik beharrien edo ba, olako bazterketa sozial arriskuen dauesan persona horrei erantzun bat emon eta persona horri lagundu. Ez dakit, akatza izen leiken... metodologia, sistema, baina ezin da sinistu, ez daukeguni gaitasunik hori eitzeko. Eta, karo, hemen dago esan datu batzuk, esaten oso, 374.000 persona dauzela, osea, biztanlegoaren 15.2 dauela Euskal Autonomia Erkidegoan bazterketa sozialaren arriskuan, zenbaki horrek itxina, huera bat, harritxute, claro, Elena baietze itxen dago, zebera horretan sartute da, baina apur bat kanpotik begiratzen dugun antzako, nitzako datu dramatikuek die, eneban pentsetan horrelako esanik, eta benetan urgentziaz konpondu bikodan gauza bada, edo ikusi zer egin leiken, ez? Nik ez dakit oso ondo, baina zeo zer egin alizengo da.
Esan duzu ez da, bazterketa egoeran edo horren arriskuan dagozan pertsonak, eta azken FOESA txostenean agertzen da gainera, ez da, bazterketan dagozanak 260.000 gitxikura bera, baina gero, hori marra hori pasetako arriskuan dagozanak, gaur egun, ba, bueno, ba, lana deukienak, bizitokia bai, baina arrisku horretan dagozanak beste pilo bat dira, eta hori handitu egin da gainera, Elena, zeu FOESA txostena onduen, zeuk ezagutzen duzu hemen.
Bai, baita zeuk ezagutzen bai. Duzu, eta egia da, zoritzarrez, bueno, ba, nik uste desezagutzen dia dagola gaur egun, eta nik beti dinot, ba, Bizkaian edo Euskaien, Euskadin bi apiedura mota dauzela, batetik, ba, pertsonak egoera normal tilizauta batian bizitzen direnak, baina gero bestetik dazkago lako datuak. Niretzat batez be, FOESA txostenatik, ba, deigarria den datu bat da hilean, ba, badaudela 125.000 famili zeinek etxe bizitzakin zerikusia dakaten alokairua, eta batxutan ez da alokatzen pisu bat, baizik eta logela bat, eta logela partekatu bat, hori ordainduta gero pobrezia larrian daudenak. Hori niretzako oso nabarmena da, eta horrek ba, deia egiten du, Caritas Bizkaiatik esaten dugun bezala, ba, bueno, administrazioen aldetikan lan itzela egiteko, lan asko dakago egiteko, ni ados nago, jasonek izan dakorekin, gaitasuna badago. Eta nik uste proiektuak eta errealitatea ezagutzen den inean, bebai, gaur justizia sozialaren egunean, ba, soriontzeko bebai gauz, eta hemen esateko Bizkaian gure erakundeak, eta da bakarrik Caritas Bizkaian dakagu 1800 pertsonak, zeinek egunero beraien denbora eta beraien jakintza eta beraien bihotza jartzen dute beste pertsona batzuk aurreateatzeko. Eta etxe bizitzakin lotuta nik uste badagola beste gai bat oso garrantzitsua denaz, eta da gaur egun, ba, gazteen 18 urte baino gutxiagoko adinekoen artean, 120%ak pobrezia egoeretan bizitzen direlak. Horrek esan nahi du gaur egun hainbat ume edo gazte, baina hainbat ume bizitzen direla holako egoeretan. Eta ez baditugu neurri zehatzak eta laizter eta presaka jartzen, ume horiek osatuko dute hemendik urte batzutara pobrezian dauden beste famili batzuk. Eta, bueno, nik uste bai dakagula egiteko danon artean, eta foetxa txostenaren konklusioetan bai deia egiten dala, baitun sozial baten aldeko lan egiteko, eta horretarako ezinbestekoa da, gizarte orokorrea ezagutza eukitea, ba, pobrezia egoeran dauden pertsonei entzuteaz, eta askotan administraziotik edo lan regulatzen da pertsona hoiekin kontatu barik, eta egoera bakoitzaren egoera kontutan hartu behar dugu, baina denok, administrazioa, hirugarren sektorea, gizarte orokorrean, egoera horretan bizitzen diren pertsonak, eta danon arteko nik uste kapazak izango garela, ba, zerbait egiteko.
Beste gauza batzuk erentziaz, ez dira hartzen, baina pobrezia, bai hartzen bai, da erentziaz, bai. Eta geratu egiten da gainera, bai, hori be, bai. Bueno, Holanda, eta probauta dago gainera. Eta esan duzu moduan, ba, pobrek ume eta gazte aurpegia da bekaso eskotan, da emakume aurpegia be bai, ze, bueno, askotan bentsat, ume horrekin dagozan buruak, emakumezkoak dira, eta unai?
Bai, bueno, ni hitz egin dugun, badaude gauza batzuk oso interesgarriak, eta uste dut gaur eguna dela ere datuak mai gainean jartzeko. Hitz egin dugu etxe bizitzaz, gazteriaz, ni ba, nire lagun artean, 27, 30 urte artean, Eusko Jaurlaritzak dioenez, soldata, gazten soldata bataz bestekoa dira 1,350 euro. Hmm. Noski, 1,350 euro, eta gero joten batzara, edozein etxe bizitza alokatzeko webgunera, ea Bilbon non aurkitzen duzun 900, baino gutxiagoko pisu bat, yeah. Adibidez, non aurkitu dezakezu, ez? Orduan, claro, 1,350 konparatzen badugu 900 euroekin, gero gehitzen badiogu erosketak, mugikorra, argia, ura, nola egin dezakegu bizitzeko. Hori da gero gazten artean, ez? Mai gainean jartzen duguna, nola bizi gaitezke soldata eta prezio hauekin. Ba, hor, uste dut, politikak behar direla gauza hauek, pues, aurrera eramateko, ez? Eta gero, noski, urtea pasatzen dira, ezin bazara zure etxetik atera, emantzipatzeko eta bizitza proiektu bat izateko gero eta urte gehiago pasatzen ari dira, ez? Eusko Jaurlaritzak ja emantzipazio laguntzak, adibidez, nire ustez azkenean petatxo bat direla, ja 36 urte arte ja kontsideratzen zaituaren gaztea eta pues laguntza horiek eska ditzakezu, ez? Orduan, nik uste dut ere gazteen artean, pues etxe bizitza eta ez nik esaten dudalako, Deusto barometroak, soziometroak, Bizkaiko Aldundiak azkeneko inkestan denok esat dute etxe bizitza orain momentu honetan dela dugun arazo larriena.
Faktore klabea da gaur egun, ezta? Edo aurrera egiteko edo atzean geratzeko.
Ta zuk esan nozun zentzu horretan gainera, gobernuek moten dauz laguntza batzuk lokairurako gazteak emantzipatzeko, baina da 800 eurotik berako alokairuan, da tozu. Nun Markinen edo Etxebarrin edo holako herrizetan iguel, baina Bilbon ezinezkoa da edo Donostin ezinezkoa da, ez? Orduan horbe gauzak egokitu egin beharko litzake, ezin dozu batez besteko bat egin alokairuaren topean eta jarri 800 euro tope, ezin da, ez da aurkitzen inun. Orduan, badau, gai asko dago aztertzeko eta gai asko nik uste dut konpontzeko bidean jartzeko eta eskate behitzen zen gainera, tokizkanpo, lekuzkanpo, neurrizkanpoko gauzak eskatzen direnik, ez?
Nik ekarri nahi dut maira, bai nintzen badia zu, bai. Beste gai bat, eta da gazteen artean, eta etxe bizitza arazo bat izan da, foesatxosten hemen bai jasoten da beste gauza importante bat, eta da migratzaileak eta baita ere, bakardadean sentitzen diren pertsonak, gazte asko naiz eta hemen jaioak izan, bakardaderen arazoa da oso arazo larria bai gizartean, eta zerikusi handia daka honekin, baina olako kasuetan etxe bizitza bat lortzeko, eta holan, bai, egoera irregularrean dauden migrantek, eta batez be, gazte gehienek ezin dute horra jon. eta gure artean daude, behar dugu beraien lana gure egunerokotasunerako, eta hori ez dugu konpontzen. Zeta administraziotetik han gaur egun regularizatzen edo martzen jartzen diren neurriek ez dituzte kontemplatzen pobreziaren aurpegi guztiak. Aurpegi oso ezberdinak dira, egia da lan handia dakagula, baina jasonek esaten duen bezala. Oso ondo dago identifikauta, honaik aipatu du hainbat erakundet eta hainbat administraziok dauzkatela ja inkestatek eta sistemak eta neurrituta dago. Neurrituta baldin badago, ba, zergatik ez ditugu benetazko ba, ekintzak zehatzak eta ekintza adierazgarriak hori konpontzeko eta zenbakitan ez da inbeste, ez da inbeste.
Claro, eske nik uste dut ere hori ere klabea dela, ez? Ez ze politikak egiten ari diren nire inguruan gazten artean, claro, etxe bizitzaren arazoa, baina hori, baditugu pues emantzipatzeko laguntzak, ez? Baina aurkitu behar duzu pisu bat, hemen Bilbon adibidez, 800 euro baino gutxiago. Nik pues animatzen ditut entzuleak sartu daitezen interneten eta bila dezaten ea hemen Bilbon non aurkitu dezaketen, ba hori, 800 euro baino gutxiagoko pisu bat, ezta? Orduan, gero hitz egiten badugu ere etxe bizitza publikoari buruz, pues hemen tamales, nahi, Espainian eta hemen, bai, Euskadin, oso etxe bizitza publiko gutxi daukagu konparatzen badugu Europarekin, ez? Orduan, pisuak ez baldin baditugu eta dauden pisuak gero eta garestiagoak baldin badira, pues horrela ezin dezakegu bizitza proiektu bat hasi.
Eta kontutan hartzen badugu bebai, kasu askotan ba etxebizitza bat alokatzeko, etxebizitza edo logela bat alokatzeko errolda bat behar dela, ba zuk ez badakazu regularizazio egoera bat, ezin duzu horretan joan. Eta kasu honetan aipatu dugu 800 euro etxebizitza bateko, baina kasu askotan dakago herrietan ba 700 euro logela batekatikan eta horretaz aparte errolda ordaintzen da. Erregularizazio prozesuan dauden pertsona askok dazkate asko zailtasun gehiago. Eta orduan, gaurko justizia egunean, ba, nik uste, ba, duintasunaren aldeko, bai, aldarrikapena egin behar dugula zentxorretan.
Bai, eta, pues, egun horretan, pues, hori, uste dut, hau dela, dugun errealitate eta mai gainean jarri behar dela, ez? Ate askotan, agertzen dira, FOESA txostenak edo beste txosten asko, baina ez ditugu egunkarietako portadetan ikusten, eta ez dugu hitz egiten, eta hau da, Euskadin daukagun errealitatea.
Batzutan sanlik ez dugu ikusi gure, ez? Gu ondo bizi gara, bizitzeko aina badaukegu, hilabete batzutan justuago, beste batzutan naseigo, baino gure bizitza ordenatua da, eta igual nahizagogu albotara ez begitu, ez? Baina hau realitate bada. Eta sorionez ez gauz gerra baten, ez gauz gerra egoera baten, bombarik ez daukegu, nik pentsetan dut gauzak egin leik ezela. Eta etxe bizitzari buruz berretan gengo zela, inoiz, eta bueno, nik industria arloan bierraiken duten ez, inoiz komentatu da, ba, bueno, proiektuak ona ekartzea, ez? Eta proiektuak ona ekartzeko hemen edo zein herritan, proiektu bat gauzatzeko, enpresa bari bat eraikitzeko edo nadalakue, zer begiratzen da? Begiratzen da, bueno, ba, ia zemotatako hezkuntza sistema dagoen, eskolak eta bar, kanpotik etorri behar dabeen personen ezarpenerako, eta gero etxe bizitza be bai. Eta esatezu, karo, eta zelan erakarriko zuzuk ona negozio bat, edo nahi osu ikertzaile talde bat, edo kanpuen dago esan euskal ikertzaileak ekarri, etxe bizitzaren arazoari, osea, gero hemen etxe bizitzarik espadaukie. Eta etorri jate burure, orain dala urte asko, eta asko hori esen duen esautuko, ze oso gazti esan, baina lehenak eta nik bai. Lehen, enpresek langileentzako etxiek egiten
zirean, bai.
Eta guazan, ise herri danetan, dauz, bai. Enpresa bati lotutako etxe bizitzak, ez? Zegaitik ez hori berreskuratu? Zegaitik enpresek ez dabe administrazioaren laguntzaz? Esatozu, bueno, administrazioak enpresarekin adostu leike lurzoru hori gestionatzea eta zure esku jartzea, baina langileentzako etxe bizitza zuk egiten duzu, eta holan oso mingarrixe da entzutie lanien dauesan personak pobrezia arriskuan beba dauesela eta pobrezia egoera bizitzen dabela, zatozu, lan egiten duzu eta lan da guzti ez dotzu horretarako emoten, man ikustu otori bide bat izango litzakela hori konpontzeko. Eta apurrat, ez dakit, esperantza bat hor ikusteko, Ez daki, goizeko bederatzireko orduko olako ideak eukitxesto txarto.
Ez, ondo, kafia, ondo hartu datorrezara, bai. Unai, ez hartzire un euro baino gitxiagunan, iru etxe bizitza daukazu hemen Bilbon. Zazpideun da berrogei merkiena, eta geroia, zazpideun da irureta mairu, zazpideun da irureta mabos, da geroia zortzireun dik gora dira beste guztiak.
Eta metro karratu.
Zazpideun da berrogeikoak daukaz, berrogei eta bi metroko karratu.
Bai, bai,
eta ditzen baduzu alokatzeko etxe bizitza hori, eta zaten baduzu zure izena dela Mohamed Mustafa.
Bai, ze horre gonda Katalunian edo gonda arrasakeria imobiliarioa gaitik edo monda bepaire mal Katalunia lehenengoa, ez? Okerrez banago? Horako asko egondalako, horako izen bategaz deitu, eta ez dugu alokatuko esatea, ez?
Hoize dakago eginda, bere guk laguntzen edo hartatzen ditugun gazteen artean, batzuk dakate gaur egun, hartu dute formazioa, gaur egun dakate lanpostu bat, kobratzen dituzte, inkluso 1800 euro eta aukera dakate ja, etxe bizitza, osea, bizitza independente bat egiteko, baina ez dira kapazak lortzeko etxe bizitza bat, eta beraiek deituta, deitzen badute beraiek, esaten diete ezetz, etxe bizitza dagoela. Namaste programa dakago Karitasen barrun, eta gure gazteko hain dela gitzi egin zituzten olako, ekitaldi bereziak, eta antzerkiak, eta bestiak, eta antzerkin artean, hori ezenifikatzen zuten, ez da? Pertsona batek deitzen zu, lezatez, ez ni Elena osuetan naiz, eta Elena osuetan, bai, etxe bizitza dakago, eta prez, nahi duzunean deitu. Gero deitzen zuen bestiak, eta kanpoko abizenaz, eta gainera motila, kanpoko abizena, magrebia balima dau, guztiz merkatutik kanpo gelditzen da.
Eta horrek eragin da besteak beste, txabolismoak behasko gora egitea, ze hemen Bilbo inguruetan eta be, batez be, kanpotik etorretako jentia txerik ez daukana eta bar, badago inguruetan bizizaten, egoera oso prekarioetan, baso inguruetan, da bestelakoetan, ez horako asko ugaritu diraleko askotan.
Bai. Eta malgarri ze da, horrek berarekin dakartzan hainbeste arazo gaitik, ez? Osasun arazoak, arazo mentalak, konbibentziakoak, nik uste hori elitzatekela, ez da onargarri ze gure modoko, nik igul gure gizartie bai aburrat idealizatute dauketelako, baina elitzatek, hor urten bide bat emon behar da, konpon bide bat derrigor egon behar da. Ezin dugu esan, datuek hauek die eta onjak hauzeak hartzera goiez. Egin daigun zeo zer.
Bai, aukera dago. Eta kontutan hartzeko, batez be, ez bakarri txabolismo egoretan bizitzen diren pertsonak, baizik, eta azken 10 urteotan Euskadin bizi diren pertsonen artean 112 esaten du noizean behin, gozea pasandula. Eta hori gaur egun, gauden egoeran eta momentuan oso larria da. Oso larria da, baina nik uste, gaurko egunean justizia sozialaren aldeko egun honetan, aldarrikapena dela, nik hartuko nuke Jasonek esandakoa. Gai gara, hauze aurre ateratzeko, danok batera ezartzen bagara, eta benetazko, eta neurri errealeak, eta duintasuna pertsona guztian, edozein motatako pertsona, kultura, erlijio dolan, pertsonak helburuan erdigunean jarrita, Frantzisko Aita Santuak esaten duzun bezala, pertsonak erdigunean jarrita kapazak izango gara danak aurrera joteko. Eta Euskadin eta hemen Bizkaian jendea eskuzabaltasuna nik uste ja ADN-en datorrela. Eta horri esker aukera izango zen gauzak iteko.
Bai, ni FOESA txostenetik badago datu bat, preokupatu egin naula asko irakurri duanen, ez? Soka gainean esaten den pertsonak, gaur egun aurrera ateratzeko, arazo larriak dituztela, gaixotasun bat izaten badute, edo lan galera, edo alokairua 200 euro igotzen baldin badiote, ja, baztertuta egongo direla pertsona guzti horiek, ez? Eta hori gero eta gehiago dagoela, ez? Claro, esaten duguna, gaur eguna da datu hauek mai gainean jartzeko, eta honi buruz hitz egiteko, baino ez bakarrik gaur. Uste dut, egunero hitz egin behar dugula, eta erakutsi zein den hemen Euskadin eta gure inguruan dugun errealitatea.
Eta egia da, estatuarekin konparatuta Euskadi dagola asko sobeto bestiak, baina Euskadin alare azken urteotan egia da familientzako neurriak martxan jarri direla administraziotik, baina integrazio prekaria gora junda. Eta horrek esan nahi du, batez be, etxe bizitza eta ni aztean behin joten nahi supermerkatura, eta ikusten dut zenbat kostatzen diren gauza, zenolako bilakaera eta zenolako gora kala izan da. Hori kontuten izan da, egoera normalizatu baldin bazauz, kejatzen zara, baina aukera da kasu ordaintzeko, zailtasunean edo hor justu mugan dagoen familiak, ba ezin du ordaintu.
Eske hori ikusten ari gara, ez? Nola soldatak ez diren igotzen, baina erosketak egiterakoan gero eta prezioak altuagoak dira, ez? Edo pues hori interneta edo ura edo elektrizitatea gero eta gorago, baina soldatak ez dira hainbeste igotzen edo ez dira igotzen ari.
Horixe, bai, esan jozune, bai.
Ontxe pentsetan egun arrautza dozenie.
Bai.
Ze pasau da oluekin? Osea, palazio baten bizi die, ze ondala urte bete terdi arrautza ondixek dozena bat, eguen, ba, 2,80 edo 3 eurotan, eta orain ixe 4 eurotan, da, oza, orduan, eta nik ulertzen dut, arrautza batzen dabezena, edo, bueno, oluek daukesenak, ba, argindar gehiago ordaindu behar da bela, hau da bestie, baina, zeo zer gertatu da, estana, oza, joera hori, Ukrainian gerra sortzen da eta olixuan presioa bikoiztu egiten da, gero ez daki zer gertatzen da eta arrautzen presioa bikoiztu egiten da, eta ordun
eta gero behera ez dago ezek egiten. Behin igon eta gero ez dago ezek bajatzen. Euria egiten dago. Karutu egiten da. Euria ez dago egiten? Karutu egiten da. Aizia dabil. Ez daki zer karutzen da. Aizia ez dabil. Besteak karutzen da. Baina gero geratzen dira guztiak, ez? Bai. Bai, eta erosketa hori, esaten dan hori, zestu edo otzar hori, oso garesti dago eta jente askorentzako gainera. Askotan, familia eta ingurukoen babesare garrantzitsua donetan, baina egia da baita be, hori be, Elena, oker espanago apurek alduz gabilizala, eta bueno, batez bekanpoti datozenek eta be, ba, gitxiago daukila hori, ez?
Bai, bueno, batetekan, ba, kanpotik etortzen diren pertsonak ez dakatago
erdi bakarri datoz.
Vinkulorik, eta horretarako, ba, bueno, lan handia egiten ditugu hainbat erakundeek, danak batera eta sarean. Baina baita be, hemen, ba, hemen jaio diren pertsonek be bai, bakardadean edo olako vinkulo falta sentitzen dute eta hori nabarmentzen da azken inkestetan eta inkluso bat foesa txostenean bai jasotzen dela. Jendeak vinkulo sozialarik ez dakala. Eta vinkulo sozialarik ez dakazun einean ba, zailtasun gehiago dauzkazu eta baita be errestasun gehiago jasonek aipatu hon ba, osasun mentalaren arazoak gero eta gehiago daude. Guk ikusten dugu egunero lehen existitzen ez ziren arazoak ba, osasun arloan daudela oengo momentuan ez pertsonal duengan baizik eta gazteengan eta umeengan be bai. Orduan dana dago lotuta. Nik uste dana dagola lotuta. Guk askotan esaten dugu ez dakigula si primero fue la gallina o el huevo, ba arrautzen asuntua kontutan hartuta, baina egia da pobrezia eta olako arazoak, ba bakardaderena edo osasun mental ezarena zerikusi handia dakatela dana batea.
Bueno, denporea amaitu jako egia esan, gai gehiago izan dugu, baina nik uste dut honek gai honek gaur merezie bala aitatzea, eta egoera baztertzeak merezie bala, ez da, justizia sozialaren inguruan. Bueno, ezkortasunez gabiz, egoera hori da eta argazkia hori da, baina baikortasun puntua ipintiarren da zuek eldutakotik, ba, bueno, gaitasuna badago eta dano batera ekin daiogun, ez da, ze gaitasuna badago eta borondatea egon ezkero, egingo dugu aurrera, ez edo zer, horrega amaituko dugu?
Bai.
Elena, Jasone eta Unai, ba, luzatu egin erko dugu tertuli aurrengo etarako, eh?
Bai? Ia, egizidan, bai.
Ez,
Eskerrik asko.
Eskerrik asko, zoi, ondo izan.